Leute, lasst uns alle singen, la la di da. Eine geile Zeit verbringen, la la di da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la la di da. Dieses Lied ist eine Hymne, la la di da. Dafür gibt es tausend Gründe, la la di da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri Kirol Leiora. Eta lehenik eta behin astebuka irakutziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Borrokan Maide Rundak 15. aldiz irabazi du Espainiako txapelketa larun batean izan zuen itzordua Madrilen eta 75 kiloko kategorian bere bi aurkariak baina gehiago izan zen eta urrezko domina kolkoratu zuen bere urrengo helburuak Europako txapelketa eta Las Vegasen jokatuko den munduko txapelketa izango dira. Belar jokeian Real akatzo jokatu zuen erreginaren kopako finala, baina bat eta huts galduta ezin izan zuen garaikurra Euskal Herrira ekarri Realak, jarraian jokatu duen bosgarren finala izan da, baina aurreko lauretan gertatu bezala ezin izan zuen garaipenik lortu. Dena den, nabarmendu behar da taldeak meritu handiko lana burutu duela. Futbolean Atletikek 4-2 menderatu zuen Albacete eta dinamika honean jarraitzen du zurigorriek erreskadan lortzen duten hirugarren garaipena da eta laugarren dira sailkapenean. Realak berriz, bina berrindu zuen Sporting Huelvaren aurka baina bi eta utxatzetik joan zela kontutan izan da, balio handiko puntua eskuratu zuen. Momentu honetan, 11. postuan dago Reala, bai kopa eta baita jaitsiera postuak ere 8 puntura dituelarik. Eskubaloian beraberak garaipen garrantzitsua lortu zuen larun batean Alcobendas 28 eta 32 garaituta eta lidertzan jarraituko du beste aste betez. Zuazok bestalde 27 eta 26 galdu zuen Valentziaren aurka eta ondorioz sailkapeneko 8. postura jaitsi da. Barakaldoko taldeak jarraian pilatu duen 4. porrota izan da. Errugbian Getxoko 20 eta 20 berdindu zuen etxean Gehiegen aurka, baina alere lidertzan jarraitzen du jokaturiko 6 partidetatik 5 irabazi eta bestea berdinduta. Saskibaloian Gipuzkoa EHUk denboraldiko 9. garaipen erdietsi zuen Benbibre 65 eta 70 garaituta eta modu horretan beste urte betez maila gorenean jarraitzeko urrats garrantzitsua eman zuen. Gernika kostera 79 eta 76 galdu zuen Alkazeresen kantxan eta jada oso zaila du playoffak jokatzeko aukera ematen duen 4. postua eskuratzea. Areto futbolean Orbine izan du da gure ordezkarietatikan 3 puntuak lortzeko kapaz izan den bakarra, talde nafarrak 3-1 menderatu zuen Roldan eta jaitsieratik 3 puntura dago. Ordizia eta Bilbok berriz jaitsiera postuetan jarraitzen dute, Ordiziak 8-8 berdindu zuen Alkorkonen aurka eta Bilbok 4-2 galdu zuen Burelarekin. Mendi lasterketetan Oiana Kortazar nagusi izan zen atzo Alto Xilen eta Mallorcako K42 proban bigarren postuan sailkatu zen Nerea Martinez. Trijas Gebrek berriz Espainiako cross txapelketa irabazi zuen. Eta waterpoloan waterpolo 98-0-2 15 eta 6 menderatu zuen Marbella eta Leioak berriz 8-10 irabazi zion Badiari.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango ditugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-7096 telefonora.
Itzarri enpresa taldea. Koikilia aterpetxea, konsultin eta natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko toki aproposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, Magal Labaserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolenda.
Gaurko saioa borrokari buruz hitz eginez hasiko dugu, izan ere Maider Rundak 15. aldiz irabazi zuen Espainiako txapelketa larun batean izan zuen itzordua Madrilen Rundak, eta 75 kiloko kategorian bere bi aurkariak baina gehiago izan zen, eta esan da bezala urrezko domina kolkoratu zuen beste behin ere. Eta momentu honetan gurekin dugu protagonista, Maider Runda, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, arratsaldeon eta zorionak ere bai.
Eskerrik asko.
Bueno, 15. aldiz, Espainiako txapeldun, erraz esaten da.
Bai, denbora asko ja ez, hor goian.
Denbora asko eta emaitza osonak.
Bai, bai, jarraipen bat dauka honek. Ez dute, uste nire burua hortik kanpo ikusten erraz esango zanik.
Bueno, Maider, eta kirolariek askotan esaten duzuen, leian zabiltzaten bitartean ez dituzuela gauza horiek kontatzen, eta erretiro hartutakoan agian lorpenak beste modu batera ikusiko direla. Ez dakite zure kasu ere hori izango den, baina argi dagoena da, marka ikaragarria dela.
Bai, bai, nik uste dute urte desente pasako dira da hori baloratzen ikasi arte. Oantxe bertan, ba, hor zaudela eta ez duzu asko baloratzen, baina bai.
Beno, eta inbestetan nagusituta, oraindik ere bauzu motivazioa leian jarraitu eta garaipen zerrenda hori areta gehiago betetzen jarraitzeko, ezta?
Bai, nire helburua lehiatzen jarraitzia da, eta bueno, azkeneko helburua ba, edozen kirolari bezala ba, olimpia batzuetara altzia da, eta horrengoak prestatzia.
Beno, eta irabazteko goze hori ere bizi-bizirin mantentzea ezinbestekoa, ezta, Maider?
Bai, bueno, goiko maiako kirolari garenok hori da printzipalena, ez? Lehiakortasuna.
Bueno, 75 kiloan lehiatu zenuen, multzo horretan edo talde horretan bi aurkari izan zenituen, konta eguzu pixka bat nola joan zen txapelketa eta zer nolako borrokak izan ziren, Maider?
Bueno, aurkariak ja beraien artean ezagutzen zide, baina nik ez ditut azkeneko urtean ikusi eta ez nekien beraien ba, evoluzioa nolako izan den. Orduan bildu pizka batekin ere bai, baina bueno, Galiziarra izan zen lehenengokoa eta nik uste baino errazago izan zen bueno, tokaduarekin irabazin nuen eta baina itxuran bentsat neko errez. Bigarrena kanadearen nalka oso indartzua da eta horre estrategia aldatu egin behar zen nuen, baina ondo irabazi nuen.
Hori ez da, zuen da bezala, estrategia aldatu behar izan zen nuen, baina aldaketa horrek argi dago fruituak eman zituela.
Bai, hori ere, bueno, ba, entrenatu egin behar da, eta jakin behar da, beti zindela teknika berdinera beli, ze batzuekin ez du funtzionatzen, eta, bueno, ba, hortarako izaten da entrenatzaia horre eskinean estateko, ba, zeke funtzionatuko duen.
Bero, eta orain, helburu hori beteta, buru belarri jarri behar urrengo helburuei begira, eta zentzu horretan uste dut urrengo itzordua apirilean duzula, ezta Maider?
Bai, datoren hilean, ja. Madrilen berriro eta Europako, Mediterranako txapelketa.
Eta begira da aurrera go jarrita, Europako txapelketa, eta Las Vegaseko munduko txapelketa ere hortxe daude, eta bero, pentsatzen dute horiek izango direla zure helburu nagusiak.
Bai, apurka-apurka, ba, txapelketak egin, eta ba, akatzak, ditugun akatzak, ba, zuzendu.
Oso ondo Maider, ba, zoriona berriro ere, segi lanean, eta ea laster, ba, zure gaineko beste albisteon batzuk emateko moduan garen.
Eskerrik asko zuei.
Belar jokeian Real akatzo jokatu zuen kopako finala Poloren aurka, baina tamalez bat eta huts galdu zuen eta ezin izan zuen garaikurra Euskal Herrira ekarri. Eta horretaz guztia hitz egiteko gurekin dugu momentu honetan telefonaren bestaldean Maialen Garcia. Arratsaldeon Maialen.
Kaixo, arratsalde.
Aipatu berri du taldeak txapelketa ona egin duela, baina hori ala izanagatik atzo ezenuten zuen egunik onena izan, eta finala galduta pentsatzen du penetan izango zaretela Maialen.
Bai, azken, bosgarren aldiz finala berriro ere galtzea, baina, bueno, supongo que denborarekin ikusiko dugu zaila dala bosgarren aldiz horregotea eta bentsat maila ona ematea.
Buruari buelta asko eman aldizkio zuen, Maialen?
Bai, zaila da. Zaila da berriro ere azkenan emaitza berdina ukitzea, baina, bueno, lanean jarraitu beharko dugu historia hori.
Partidako gol bakarra 11. minutuan sartu zuen Polok, beraz nahiko denbora izan zenuten partida orekatu edo iraultzeko, baina saiatu arren ez zen posible izan, ez? Ze falta izan zitzaizuen?
Ba, bueno, behaiek era onakin asintzian, indartxu, eta oso zaila da Mallorretako aurreitea, eta lehenengo gola sartu ondoren, ba, saiatu ginean, goian egon ginean, minan ezin izan genuen gol hori sartu.
Eta beno, zenbaki erreparatuta, zuk aurretik aipatu duzun moduan, meritu handia du, azken bost urtetan Erreginaren kopako finalean izateak, ez da bat ere erraxa?
Ez, baina, bueno, oaintxe oso gertu da galdu izana, eta oain ikan ezeko ikusten daukagun meritu hori, bueno.
Hala ere aipatu dugu, finaletan ez duzue zorterik izan, bost final horietatik bosta galdu dituzue, eta kontuak ala ez dakit, baten batek begizko txarrik edo bota izuen, edo zer gertatzen den?
Zer izangoan, baina azkenean, bos hori esan duzu bezala, azkeneko bost finalak galdu, eta beti emaitza berdinekin jarraitzen dugu, eta ez dakit gugean, edo finala jokatzeko ez dauke buru hori, edo asun hori, baina, bueno, saioko geha hori aldatzen.
Eta beno, gero ere esan daiteke Maialen, fisikoki ere pasara hartuko zenutela, izan ere hiru egunetan hiru partida jokatu dituzue, eta hiru partidak ere oso exigenteak izan dira lor fisikoan.
Bai, exigente izan dira, baina gure taldean azten dugu fisikoki ondo egotea, eta, bueno, hori esango genuke gure gauz indartxu batekoa dela, eta, bueno, horrekin jokatzen dugu.
Exigentzia bai eta emozioa ere bai, ez da izan ere final aurdenetan hiru eta bi menderatu zenuten terrasa, eta finalerdietan egara ere xutautetan, beraz emozioa ere izan da partida horietan.
Bai, bai, emozioa zain ez falta. Azkenean kopa hola izaten da, ez da erresa, lehenengo partidu batea da, irabazten malimaz jarraitzen duzu eta galtzen malimazu etxazoaz, orduan beti zaila dira partidu horiek. Eta semifinalak ebai, indartxu hartzen dugu, eta hori azkenean kopa jolazten aizdea, eta finalera ganak iritsi nahi dugu.
Eta orain, kopatzean utzi, astean zehar pila kargatu eta berriro ere buru belarri ligan jardun behar.
Hori da, azkenean kopaia atzean utzi dugu eta liga jarraitu inbar dugu. Eta igandean beste partidu garrantzitsua daukagu eta buru belarri aste honetan ibiliko ea. Garitzen txapen.
Primera, Maialen, ba, mila esker zure azalpenengatik, animo, eta ea ba, kopan falta izan zaizuen sorte apur hori ligan izaten duzuen.
Mila esker.
Futbolean Atletikek bolada honean jarraitzen du, atzo 4-2 menderatu zuen Albacete eta modu horretan jarraian hirugarren garaipena pilatu du. Nekane Díez.
Al final, pues eso, lo que has dicho, ¿no? Llevamos una dinámica muy buena, pero ya te digo que ahora nos vienen unos partidos muy muy serios y muy importantes que los queríamos afrontar pues llevándonos unas victorias antes porque sabemos que son rivales difíciles, pero bueno, que este partido, aunque el resultado sea abultado, te digo que no ha sido para nada fácil porque se han puesto por delante nuestro las dos veces al principio, pero bueno, la primera parte no hemos salido muy bien y luego en la segunda parte algo mejor y al final pues se ha notado el resultado.
Garaipena lortuagatik gauzak ez ziren behar bezala bizkaitarrentzat, izan ere bi aldiz aurreratu zen markagailuan Albacete. Hala ere, Atletikek segituan erreakzionatu zuen bi kasuetan Nekane Díezen golei esker markagailua orekatzea lortuz.
Sí, contenta, ¿no? En lo personal, pues muy contenta también, porque llevaba ya unos partidos que no parecía que no quería entrar, pero bueno, sí, contenta, pero más que nada por eso, por haber conseguido la victoria, porque sabíamos que era importante para nosotras para afrontar los partidos que nos vienen ahora.
Aurrerantzean guztiz nagusi izan zen Atletik eta Eunate Arrantzek eta Arrate Oruetak sarturiko golei esker partida erabakita utzi zuen. 4-2 izan zen behin betiko emaitza eta 3 puntuak esan da bezala lezaman geratu ziren.
Sí, ya te digo, al final ellas también se habían metido un poquito atrás y se notaba, ¿no? Que teníamos que mover mucho más rápido el balón para conseguir espacios, pero bueno, el empate ha venido de una falta lateral que hemos colgado y hemos conseguido meter y luego el tercer gol también ha sido muy parecido, no sé si un córner o una falta lateral también que ha metido Jon Arran de cabeza y ya con el 3-2 pues sí que sentíamos que si apretábamos un poco más podíamos finiquitar el partido con otro gol, ¿no? Y así ha sido. Y no, ellas para mí tienen un buen equipo, la verdad es que ya lo vimos en el partido de ida que empatamos, que tenían un buen equipo y la verdad es que nos sorprende que estén ahí abajo, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol.
Atletikek sailkapeneko 4. Postuan jarraitzen du eta nabaria da taldeak azken asteetan izan duen hobekuntza. Nekane Díez.
Sí, la verdad es que no es excusa, pero las lesiones no nos acompañan absolutamente nada porque además este partido se ha lesionado también Arrate, que creemos que se ha roto el isquio además. Entonces parece que no salen las de la enfermería y cada vez entran más a la enfermería, ¿no? Pero bueno, pues la suerte que tenemos es que además que contamos con gente del B que nos está ayudando mucho y podemos contar con ellas también, ¿no? Pero ya te digo que es difícil llevar una competición tan larga con tantas y tantas lesiones, tanto de rodilla como de roturas que no nos están favoreciendo en nada. Pero bueno, hay que seguir para adelante, seguir peleando por estar ahí arriba, pelear por conseguir lo más alto posible, porque evidentemente la liga es imposible, pero eso, ya te digo que pelear por estar lo más arriba posible, si no es primera, pues segunda, y ese es nuestro objetivo.
Realak garaipena ez, baina gutxienez puntu bat urratu zuen etxetik kanpo Sporting Huelvaren aurka, eta partidak jarraitu zuen norabide ikusita oso puntu gozoa izan da. Izan ere, bi eta huts galtzen joan zen, hori bai erreakzioa gara iziritsi zen, eta Idoia Agirre eta Itxaso Uriarteren golei esker norgehiagoka berdintzea lortu zuen. Momentu honetan, 11. postuan dago Reala 22 punturekin, bai kopa eta baita jaitsiera postuak ere 8 puntuetara dituelarik. Eta gurekin dugu Realeko jokalari eta atzoko partidako golegiletako bat, Idoia Agirre, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Etxetik kanpo jokatzen zenuten atzo, arerio gogor baten aurka, eta beraz, puntua ontza teman beharrekoa da.
Bai, ikusta partida nola juntan, azidan galtzen hasi zinela, eta gero remontaten lortu genuen, eta bueno, bintzat puntu positiba lortu genuen.
Hori da, ezta, partida jarraitu zuen bidea ikusita, esan daiteke puntu horrek, areta balio handiagoa duela, izan ere zuk esan da bezala, bi eta huts galtzen hasita partida erabat hankaz gora jarri zitzaizuen, baina beno garaiz surspertu zineten, eta markagailua horrek atzea lortu zenuten, Idoia?
Bai, jakin izan genuen partide buelta ematen, descanso nindar goiokin atea ginen, descanso eta gero, eta bigarren zazi nindar guzti horrekin empatea lortu genuen.
Eta berdinketarako bideo hori egiteko lehenengo pausoa zuri esker eman zenuten?
Bai, bueno, izan nintzen kasu honetan, baino edo zinaltzen izan.
Aurreko astean, Ainara Manterolarekin ere aipatzen nuen, denboraldi honetan puntu mordoa galdu zuela azken minutuetan, baina azken partietan alderantziz gertatzen ari da eta zortea behintzat lagundu zue.
Bai, oin arte zurde txar asko kidego, azkeneko minututan puntu asko juntzaizkigu, eta bueno, azkeneko bi partidu hauetan, iru puntu, lau puntu lortu ditugu azkeneko txampan, eta hori baloratzeko da baita. Ekipoa kapaza izatea bain ja bukaeran fuerte ibiltza eta puntu horiek guk lortzea, eta ez ibiltzea.
Eta argi dagoena da idoia, eta aldeak nabarmen egin duela gora azken asteetan.
Ba, ia bagoaz beste dinamika bat hartu dugu, dinamika txar horretatik eta ginen, eta bain ja dinamika positibotik an, haber, jarraitzen dugu, helburuk lortzeko.
Lehen aipatu dut, 11. postuan zaudetela, jaitsiera eta kopa distantzia berera dituzuela, 8 puntura hain zuzen, beraz, liga amaitzeko 7 partidaren faltan ematen du salbazioa nahiko bideratuta duzuela, eta kopa aldiz nahiko zail.
Bai, bueno, indikan 7 partio falta die, eta 7 partiotik momentu honetan lau beko taldeko naurka dia, zike gure esku da hori, eta goiko gorago gelditzeko, hori kopa sartzeko beste emaitzan zaio margea, zite gu bukare arte jarretuko dugu, kopan zartzeko helburu horrekin.
Hori, ez da, zuk esan da bezala, aukerak dauden bitartean borrokan jarraitu beharra dago, eta zentzu horretan urrengo asteko partida ere garrantzitsua izango da, Rayo Vallecano hartuko duzu etxean, eta Rayo Vallecano ligako 6. sailkatua momentu honetan, beraz, partida xamur-xamurrazte izango?
Ez, partio zaila izango, denak bezala, emendik aurrea partio guztik zaila eukiko ditugu, baina puntu guzti bila jungo geha, aldegun gehiena lortzeko. Gure esku daunde naiteko.
Oso ondo idoia, ba, mila esker zure itzen gatik eta zorte hon aurrean antzean.
Bale, eskerrik asko.
Leute, lasst uns alle singen, la da di da. Eine geile Zeit verbringen, la da di da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la da di da. Dieses Lied ist eine Hymne, la da di da. Dafür gibt es tausend Gründe, la da di da.
Eskubaloian Zuazo 27 eta 26 galdu zuen Valentziaren kantxan eta burua altxa ezin da jarraitzen du Barakaldoko taldeak jarraian pilatu duen 4. porrota da. Nerea Elizegi.
Bai, egia da, azkenean la partida jarraian galtzea ba psikologikoki ba pisatzen du. Eta bueno, gainera bategatik bai galtzea ba gehiago, askoz gehiago. Orduan ba horrengo partida ber etxean jolasten dugunez ba ea hobeto jotzen dugun.
Alere, aipatu behar da taldeak aurpegi eman zuela eta partida txukun bat jokatu zuela, baina biztan da ez zela nahikoa izan.
Ez, nire ustez partida da, izan zen, ba, gora berak asko zioi izan zituen. Ba, horretik jartzen ginen, gero beraiek, eta horrela, eta azkenean, ba, kanpoan jolazen duzunean, ba, horrela azkenean partida osoa, ba, gehiago kostatzen du. Eta azkenean, ba, bategatik galdu genuen bakarrik.
Bigarrengo zatian, bigoleko aldeak ere izan zituen Barakaldoko taldeak, baina partidaren azken zatian epailen zenbait erabakik ez zioten mesederik egin, eta Valentziak markagailo irauli eta garaipena eskuratu zuen.
Bueno, bai, egia da, bai, epaileek, bueno, zenbait pasapitatu zituzten, ba, gure ustez ez zirela horrela, baina, bueno, ezin gara horrekin geratu, azkenean, partido bat jolazen duzunean, eta ondo irabazen zuazenean gazaga horiek, ba ez dituz, ez dira zaituzte afektatzen, eta ezin gara, osea, hori ezin dugu eskura moduan hartu.
Gauzak horrela, sailkapeneko 8. postura jaitsi da Zuazo eta oraindik ere leku eroso batean dagoen arren komeni zaio azken asteetako dinamika ezkorra lehen bailen aldatzea. Urrengo astean ordea, Eltxe hartuko du etxean, Eltxe 4. sailkatua da eta beraz ez du ez partida erraza izango. Nerea Elizegi.
Bai, ze oraindik geratzen dira 8 partidu uste dut, eta jo, dinamika aldatzea ez bakarrik lasaitasuna hartzeagatik, bezik eta gainera ba, gehiago disfrutateagatik, eta bai, aber urrengo partiduan ba hori irabazten dugu honetzean, zebestera.
Bera-berak bestalde beste garaipen garrantzitsu bat lortu zuen larun batean Arerio zuzena duen Alkobendas 28 eta 32 garaituta eta ondorioz beste astebete jarraituko du lidertzan. Bestalde, jada baieztatu da apirilean Montxe Putxek hartuko duela taldearen gidaritza, baina bitartean, orain arte bezala Tati Garmendia Kiroz zuzendariak izango du taldea zuzentzeko ardura. Eta hain zuzen, Tati Garmendia bera gurekin dugu momentu honetan. Lo primero de todo, arratsaldeon, Tati.
Arratsaldeon.
Bueno, teníais un compromiso muy importante este fin de semana, ya que os enfrentabais al Alcobendas, que antes de esta jornada estaba en quinta posición y el equipo respondió a la perfección.
Sí, era una salida complicada, entre otras muchas que tenemos, y era importante llevarse los dos puntos, primero porque era una cancha difícil en la que ya habían caído Rocasa y Guardés, y bueno, y por lo que nos queda de calendario, ¿no? Pero al final el trabajo, pues bueno, bien hecho y pudimos traernos los dos puntos.
El comienzo del partido fue muy igualado, pero luego sí que es cierto que conseguisteis abrir brecha en el marcador y llegasteis al descanso 14-20 arriba, es decir, 6 arriba.
Sí, es verdad que hemos jugado como por rachas, ¿no? Ha habido momentos muy, muy buenos y luego pues momentos no tan buenos. Y acabamos de 6 y luego al empezar la segunda parte, pues bueno, tuvimos ahí un bache que se puso Alcobendas a 1 y bueno, pues al final con seriedad y buen juego, pues pudimos otra vez irnos de 6 en el marcador para al final ganar de 4.
Bueno, Tati, llevas 2 semanas al frente del equipo desde que tomasteis la decisión de sustituir a Aitor Etxaburu y yo diría que ya se han empezado a ver las primeras diferencias en el juego del equipo. Se puede decir que busquéis el contragolpe cada vez que podéis y sobre todo intentáis hacer daño en la segunda oleada.
Sí, hombre, todavía igual es un poco pronto, pero sí que es verdad que estamos marcando más goles, que eso a la vez hace que te puedan meter más goles, ¿no? Porque si al final hay más ataques, pues bueno, también das el balón más veces al contrario, ¿no? Sí que es verdad que estamos pues insistiendo un poquito en subir el contraataque un poquito más y bueno, pues poco a poco tendremos que seguir trabajando esa defensa que también se hacía, pero sí es verdad que bueno, pues que seguramente al atacar más veces pues tengamos que recibir también más goles, ¿no? Es así, pero bueno, poco a poco a ver si vamos consiguiendo.
Eso es, como tú bien has comentado, está claro que el equipo siempre ha tenido una defensa férrea, pero quizás en ataque le faltaba un puntito y parece que ahora el objetivo es ese, ¿no? Recobrar esa alegría en la zona de creación.
Sí, yo creo que la asignatura pendiente es un poco esa, ¿no? La subida al contraataque y el ataque posicional. Bueno, poco a poco hay que ir trabajando, ¿no? De la noche a la mañana, pues no. Sí que es verdad que se está viendo que el equipo mete más goles, pero bueno, pues es un riesgo también, ¿no? Cada uno, el subir en contraataque hace que puedas tener más pérdidas o el subir tantas veces el balón y atacar tantas veces, pues que te metan más goles, ¿no? Al final yo creo que hay que tener un equilibrio entre las dos cosas, entre la defensa y el ataque. Está claro que si no defiendes, no vas a ser un equipo que pueda seguramente luchar por el título, ¿no? Con lo cual nuestra defensa tiene que seguir igual que como estaba, que desde luego estaba bien, ¿no? Y siempre hemos sido un equipo pues que hemos defendido bien y eso mantener y darle un poquito más quizás de intensidad al juego.
Y Tati, cuéntanos también un poco cómo te has encontrado al equipo. Desde fuera parece que el cambio no ha pasado factura, pero no sé cómo estarán las jugadoras. ¿Han asimilado el cambio con normalidad?
Sí, bueno, a ver, yo creo que son más profesionales, entonces pues bueno, pues ellas siguen trabajando, me imagino que igual de bien, pero yo en ese sentido ni he tenido queja ni he notado nada, ¿no? Yo veo a un equipo entregado y a un equipo con ganas, con ambición y con ganas de mejorar, ¿no? No creo que son, que en ese sentido no, es que no ha habido nada extraño ni nada raro, ¿no?
Bueno, ya habéis anunciado que Montxe Putxek cogerá las riendas del equipo a partir de abril, pero el sábado ya estuvo en el banquillo ayudándote, ¿cómo la viste?
Pues con muchas ganas y bien, hablando mucho. Hombre, la verdad es que ella dijo que iba a subir al partido y yo hablé con ella y le dije, bueno, Montxe, pues ¿qué te parece si vamos a tener que hacer tu ficha? Pues bueno, pues te sientas, aunque no dirijas igual al equipo, porque no has estado con él estas 2 semanas, pero bueno, al final tú puedes ver cosas en un momento dado. Yo creo que siempre igual tener una persona al lado que te pueda decir en un momento dado algo, en un partido de tensión, que a lo mejor tú no puedes ver, porque es imposible que el entrenador lo vea todo, ¿no? Y tener una persona ahí, pues dice, ¿qué te parece si te sientas conmigo? Porque total, vas a estar en la grada. Y bueno, le pareció buena idea y así fue. Me parece que además estamos en contacto toda la semana, cómo entrena el equipo, qué cosas... Al final va a ser ella quien vaya a coger el equipo, con lo cual no creo que tiene que haber una conexión entre ella y yo, ¿no? Que yo al final al cabo estoy de paso. Pues si no sería absurdo, porque al final ella va a implantar pues su sistema y sus cosas, ¿no? Con lo cual estamos en contacto toda la semana. Entonces, bien, la verdad es que ella aportó sus cosas y bien, la verdad es que bien.
Y para terminar, Tati, ¿por qué habéis apostado por Montse Butcher? Quiero decir, ¿qué es lo que buscabais y qué es lo que os gusta de ella?
A ver, yo conozco a Montse hace muchos años. He jugado con ella en la selección y, bueno, en equipo no hemos coincidido. Bueno, sí, en Vera Vera, su último año, ¿no? Y la conozco hace mucho tiempo y es verdad que cuando, bueno, pues en la época que Reyes dejó, después de tantos años, pues su nombre ya había salido. Porque, bueno, pues a mí es una persona que me ha gustado su visión sobre el balonmano siempre, porque, bueno, pues he convivido con ella tiempo, me ha gustado su visión, la visión que tiene sobre el balonmano, me gusta ella como persona. Bueno, hasta cuando estuvo aquí también estuvo entrenando a base y me gusta. Entonces, bueno, también es una persona que tiene muchísima experiencia, no entrenando a equipos en división, ¿no? Pero sí es una persona pues que claro, llevó las riendas de un grandísimo equipo durante mucho tiempo, porque es la central del equipo, ¿no? Y durante muchos años ha sido campeona de Europa, ha sido campeona de la Recopa, de un montón de títulos, tampoco los vamos a nombrar todos, ¿no? Entonces, bueno, como la conozco, es un poco lo que su visión del balonmano, que yo creo que va un poco acorde con la nuestra, pues yo creo que es la más indicada, o al menos la que nosotros creemos que nos puede venir bien, ¿no?, para el club.
Osondo, Tati, pues muchas gracias por tus palabras, esperemos que sea una decisión acertada y que os vaya todo fenomenal de aquí en adelante.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Errugbian getxo kogei eta hogei berdindu zuen atzo gehiegen aurka, baina lere lidertzan jarraitzen du jokaturiko sei partidetatik bost irabazi eta bestea berdinduta. Eta partida horretaz hitz egiteko gurekin dugu getxo taldeko jokalarietako bat, Ana Masa, Arratsaldeon.
Opa, Arratsaldeon.
Beno, denboraldiko lehen bost partidak irabazita, gaizki ohituta geunden, baina goizago edo beranduago iritsi behar zuen lehenengo berdinketa edo porrotak, eta atzo izan zen.
Bai, hori da, atzo geratu ginen, bai, hogei.
Beno, Ana, eta kontaitu iguzu pixkat, nolako partida izan duzen?
Pues, izan zen gogorra, hasi genuen oso ondo, irabazten, entzegoak lortzen, hasieran, baina gero, hogeigarren minutuan edo, melerdia galdu genuen, bueno, zen, eta guztiok egon behar genuen aldaketa posizioan, eta bueno, oso azkar moldatu, eta haiek aprobetsatu zuten hori, eta hasi ziren pues hobe jokatzen, gure erabiltzen, eta bueno, azkenean ja ez dakit zenuen voltatzea, partidura voltatzea, eta azkenean hogei. Irabazteko azken partidua, baina bueno, azkenean jokatzen duzu daukasunarekin, hola, ateratzen.
Beraz, hau gusto gaziko zoarekin geratu zineten?
Bueno, ni bai, bueno, azkenean ondo, ez, taldeak utzi zuen eta bueno, lortu genuen, egon zen momentu bat, genuela galtzen, baina 10 punturekin, igual 10-20 edo. Baina gero berreskuratu genuen eta azkenean ondo, baina ni pertsonalki geratu nintzen bizkat hori, deskarto, baina bueno, irabaztekoa zen partidua.
Irabaztekoa zen, baina alere aurrean zeruten aurkari ere xamur-xamura, izan ere momentu honetan laugarrengo postuan dago, baina jardunaldia hasi aurretik hirugarren zen.
Bai, bueno, beti dira gorrak, eta azkarrak, batez ere katalanak dira oso azkarrak. Eta, bueno, irabazio nahi genuen, baina genuen lortu, baina bueno, ondo, oposik, lehenako erretik, orain dik bit puntu tirokago batxetik, beraz ondo. Bakarri daukagu partidu bat urrengo astean, bueno, aurten, o sea, aste honetan igandean eta gero ja play-offak.
Beno, Ana, eta zuri dagokizunean, aste batzuk igaro dituzu jokatu gabe, zuhurran izandako lesio bat tarteko, baina atzo jada osatuta jokatu zenuen, konta eguzu pixka bat zer moduz aurkitu zinen?
Pues, ondo, bai, justo hilabete bat egin zuen atzo zudurra, bueno, puskatu nuen. Eta, bueno, ondo, kolpea jaso nuen hasieran, espero nuen, eta esan, bueno, pues, honekin badago, ja, partidua. No, sudurra perfecto. Ere, bueno, erritmoa galduta nuen partiduarekin, baina, bueno, ondo, salbatu nuen.
Bueno, orain pixkanaka, lehengo egoera fisikoa hartzea helburua.
Bai, hori da. Eta, bueno, taldeak jarraitu du entrenatzen, ni ezin izan da entrenatu, beraz, bueno, orain erritmoa berriz hartzea da nire helburua.
Bueno, eta aurretik ere aipatu dugu, lidertzan jarraitzen duzuela, eta lidertza horri eusteko hurrengo partida ere giltzarri izango da. Momentu honetan, hirugarren postuan den, Olimpiko de Pozuelo hori egingo diozue bisita.
Bai, eta justo beraien zelaian, beraien zelaia nahiko zaita. Ze, bueno, bela artifiziara da, txarra da, eta haiek oso azkarrak dira, oso on jokatzen dut etxean, eta oso ondo egiten ari dira denboraldi honetan. Pasaren urtean irabazi zuten, Liga Nazionala. Eta, bueno, a ber, bukira bastiko goaz, baina, a ber, nola moldatzen garen.
Oso ondoan, ea, ondo moldatzen zareten eta garaipen bat lortzeko modu hau zuen?
Bale, zaiatuko gara, bai, mi esker. Lada-di-da, eine geile Zeit zu bringen, lada-di-da, heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben, alles was heut zählt ist, lada-di-da.
Euskal Ligan ere, Rugbiko Euskal Ligan ere, izan du da partidarik aste bukaeran, Hernanik 50 eta utxu menderatu zuen Eibar, nagusitasun oso Hernanik etxean jokatuagatik partida hori Irunen jokatu zen izan ere, landare oraindik ere ez dago prest jasandako Uholdeen ostean. Enarakatxo?
Bai, bueno, egia esan, bastante herri zeukideu, bereiek etorri gea behatzi, borko lastu berren una mabira, berez, mabia mabin kontra, eta behatzi bakarrik etorri dira ez duketelako jende gehiago. Orduan ba bastante errez edo. Lehenengo partea jolastu dugu 12 behatziren kontra eta bigarrenean ba nahastu ditugu bi ekipoak da pixkat jolasteko ondo edo.
Garaipen horri esker berdeak 3. postuan dira eta argi dago denboraldi honetan lanak ondo egiten ari direla. Enarakatxo.
Bai, bastante ondo gaude. Bueno, euki ditugu bi partido seguido galtzen, ez oso sensazionarekin, baina berriro arigera, bueno, ematen du arigera labeiz errekuperatzen, eta hori da, oza, temporada horrela bukatzea, eta dana ematea.
Saskibaloian Gipuzkoa EHUk denboraldiko 9. garaipen erdietsi zuen Benbibre 65 eta 70 garaituta. Lehenengo bi laurdenak nahiko orekatuak izan ziren arren, 3.goan 21 eta 10 nagusituta 4 puntuko abantailarekin iritsi zen Benbibre azken laurdenera, baina azken txanpa horretan ordea erakustaldi emanda markagailua irauli eta partida bereganatzea lortu zuen talde donostiarrak. Modu horretan, beste urtebetez maila gorenean jarraitzeko urrats garrantzitsua eman du. Eta horretaz guztia hitz egiteko telefonoaren bestaldean dugu momentu honetan Leire Diez. Lo primero de todo, buenas tardes, Leire.
Buenas tardes.
Bueno, victoria importantísima y victoria complicada ya que jugabais fuera de casa y frente al quinto clasificado.
Pues sí, la verdad sabíamos que era un partido muy difícil y sobre todo en la pista de Benvibre, que el público aprieta mucho siempre. Pero bueno, el tercer cuarto no nos salió del todo bien y en el último, pues la verdad que las cosas no salieron muy bien y conseguimos ganar el partido.
Eso es, llegasteis 34-39 arriba al descanso, pero en el tercer cuarto tuvisteis un pequeño bajoncito, el Benvibre se impuso por 21-10 y llegó al último cuarto con 4 puntos de ventaja.
Pues sí, llegó con 4 puntos de ventaja y bueno, el tercer cuarto yo creo que nos costó físicamente, yo creo que las jugadoras tenían un bajón físico y bueno, en el cuarto, a pesar de que perdimos a Arantxa en ese cuarto, la verdad que Leni y todos estuvieron muy bien también bajo el aro y nos ayudaron bastante para conseguir la victoria.
Eso es, ¿no? En esos momentos complicados el equipo no se vino abajo, seguisteis peleando y sacasteis vuestra mejor versión en los momentos más complicados y eso siempre es importante.
Pues sí, la verdad que nunca darse por vencido es muy importante y estuvimos muy bien en defensa, y la verdad que en ataque, pues eso, tuvimos tiros y acertamos.
Bueno, para conseguir la victoria, como tú bien has comentado anteriormente, fue clave la aportación de Lenita Sanford, que acabó el partido con 20 puntos, pero también hay que destacar el trabajo que realizaste tú, Leire. Jugaste 10 minutos, pero anotaste 5 puntos decisivos en esos últimos instantes.
Sí, la verdad es que acabé muy contenta el partido, por la victoria sobre todo, pero también por mi aportación personal, ya que estaba muy nerviosa, y también cuando Arantxa se lesionó, ese nerviosismo también, pues yo creo que nos pasó a todas ese nerviosismo, y a pesar de todo jugamos mejor, en ataque yo creo que movimos muy bien el balón, y bajo el aro estaban Tos y Leni, estaban muy bien.
Y bueno, la nota negativa del partido, claro está, que fue la lesión de Arantxa Novo, que se torció el tobillo. Ayer le hicieron las pruebas médicas y, bueno, parece ser que tiene una rotura en el ligamento externo y un esguince en el ligamento interno, por lo que se perderá lo que resta de temporada.
Sí, se pierde los últimos 4 partidos que quedan. Y, bueno, dentro de lo malo, que parecía mucho ver la lesión, tampoco es tan malo. No le tienen que operar, pero, bueno, tiene que estar entre 4 y 6 semanas inmovilizada. Y luego empieza rehabilitación, así que esperemos que se cure pronto para estar a tope la próxima temporada.
Y una baja importante, ya que es una jugadora clave para vosotras.
Pues sí, Arantxa es, yo creo, la jugadora más clave del equipo y una baja muy importante, pero bueno, en el último cuarto contra Bembibre demostramos que sin ella también sabemos jugar y que lo podemos hacer bien, y en los 4 partidos que quedan pues intentaremos hacerlo lo mejor posible y a ganar todos los que podamos.
Y en ese sentido, la Liga no para. Este mismo miércoles tenéis otro encuentro en casa frente al Manfilter, otro equipo que está sumergido en la lucha por conseguir la permanencia y, por tanto, es un partido vital.
Pues sí, la verdad que es un partido vital porque, además, bueno, allí ganamos de bastante, pero se ha reforzado el equipo con el cambio de entrenador y el último partido ganaron de bastante contra Gran Canaria y la verdad que vendrán motivadas y tenemos que darlo todo para ganar el partido.
Osondo Leire, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y suerte en el partido.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Leute, lasst uns alle singen, la da di da. Eine geile Zeit zu bringen, la da di da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte.
Gernika berriz ostiralean jokatu zuen Alcáceresen aurka eta 79 eta 76 galdu zuen itxura batean aurrera ateratzekoa zen partida batean, izan ere Alcáceres sailkapeneko azken bigarren taldea da. Araia Peña.
Ez, galdu genuen, nik uste dut intentsitate falti egon zala. Eta eurek egu baino intentsitate doble eukidez, zierri zenarekin salbetako kategorize.
Gernikak beste partidetako lehiakortasun eta grina falte izan zuen eta garesti ordaindu zuen amaieran.
Bai, nik uste dute igual hori irabazteko gozea pur bat, euren nivela baina purua bat jua onginela. Genfinen gogoak, gogo falti.
Markagailuan gorabera handiak egon ziren arren, 48 eta 47ko markagailuarekin iritsi ziren azken laurdenera, baina partidako azken zati horretan beherakada nabarmena izan zuen Gernikak, eta 21 eta 9 nagusitu zen Alcáceres. Gauzak horrela, 79 eta 76 izan zen partidako azken emaitza.
Manik urdote bat defentsan apur bate flojo ibili ginen, eta azkenien eurek dana zartzen bien, eta gora inbien, eskapen ziren markadoran, eta ja ez ibiltzen genuen CBC.
Porrot horrekin, 6. postura jaitsi da Gernika, eta gero eta zailagoa du playoffetako postua lortzea playoffetan sartzeko, 4. Sailkatu beharra du Gernikak, eta esan da bezala, gauzak gero eta gehiago zailtzen ari zaizkio zentzu horretan. Araia Peña?
Bai, aukerie badau, baina ja oso gatz, oso, ba, izi imposible, esango nekenik.
Beno, eta orain, eta arte txiki-txiki bat egingo diegu iragarkiei eta segituan gara bueltan.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean, eta Zumarragan, Sekundino Esnaola, 5.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango ditugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-3170-96 telefonora.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolenda.
Areto futbolean Orbine izan du da gure ordezkarietatik garaipena eskuratzea lortu duen talde bakarra. Talde Nafarrak 3-1 menderatu zuen Roldan eta ondorioz jaitsiera 3 puntura utzi du. Maialen Arana.
Bueno, baia, atzoko partidua zaila izan zen, ez? Roldanen auka zen, ezakit 9. postuan zeuden eta talde ezakit talde sakona, ez? Eta sendoa dute eta bueno, azkenean 3-1 irabazi genuen, ez? Eta beraiek lehenengo gola sartu, eta, bueno, nire golaren ostean taldea gora egin zuen, eta 3-1 azkenean.
Maialenek esan da bezala, garaipena lortuagatik Roldan izan zen markagailua estrainatu zuena, partidako 25. minutuan Cristina Povedak sarturiko golari esker.
Bai, bai, osea, oso honetik jokatzen dute kontretan ez, eta, pues, ez dakit nola izan zen, zeren geratu ginen, osea, ez denekin ez da nola egin eta beraiek hasi zuten bigarren zatia oso gogor eta ukazkenean pues, atzera eta atzera joan ginen eta gola sartu zutenean nire gola ezakit zer gertatu zen baina gora egin genuen azkenean.
Galtzen hasiagatik segituan erreakzionatu zuen Orbinak eta partidako 29. minutuan Maialen Aranak orekatu zuen markagailua. Handik 6 minutura Jessica Tenak aurretik jarri zuen talde Nafarra eta partidako azken minutuan Patrick egin zuen behinbetiko 3-1.
Noi bueno, eske gainera du urtarrilaren 17tik ez nuen jokatzen. Ezin izan du jokatu belauna mina nuelako eta hankan ere arazoak izan ditu dalako. Eta bueno, azkenean ba jokatzea ezakit Leandrok esan zidan ostegunean, ba albanuen jotea 3 minutu jokatzeko eta hori eta azkenean ba 2 minutu jokatu eta gora sartu, pues laguntzeko presnago nire taldekidei eta edo zertarako hor egongo naiz.
Garaipen horrekin beste urte betez lehenengo mailan jarraitzeko urrats garrantzitsua eman du Orbinak. Jaitsiera 3 puntura utzi du eta arnaz pixka bat ere hartu du. Maialen Arana.
Bai, ba falta zaizkiguni nik uste 9 partidu eta bueno, ez dakit 3 puntu ditugu jaitsieretik atez. Eta, bueno, azkenean jokatu behar ditugu beiko 3 aurka eta alortzen dugun guzti aurrera ateratzea.
Ordizia berriz meritu handiko berdinketa lortu zuen Alkorkoren aurka huts eta huts berdinduta Itxaso Galarraga.
Bai, egia esan, bueno, hasiera batean bagenekin ja, ez, aurren genuen aurkaria oso oso gogorra zela eta etorriko zela bere 4. postua aseguratu nahi zuelako eta horrekin ba kopan sartzeko aukera izango dulako. Beraz, bueno, alik eta hoen guk lana egiten nahi genuen, eta azkenen, ba, bueno, 0-0 horrek, ba, esan nahi du bentsat puntu bat lortuz, ba, ez, zer frutu bat izan dula, ez, egindako lanak.
Harrigarria badirudi ere, markagailua ezen mugitu partida osoan zehar naiz eta bitalde korretarako aukerak izan zituzten.
Hori egia da bai, normalian askoz ere gehiago sartzen da, ez, bueno, gu azteko ez gea oso ekipo goleatzaia, bueno, uste dut talde bakarra gerala oso gutxi da mazigunak, ez? Baina, bueno, guretza garrantzitsua zen defentsa hon bat egitea, eta, bueno, ba, beraiek eukiko zituztela, ez? Botere horiek, edo, bueno, gola beraiek asko dute. Baina hori eusten bagenion, gurea aukera bat edo beste markatzean nahi genuen, Baina, bueno, azken unera arte ekin nituen aukerak, baina ez genuen izan, ba, hola, ez genuen asmatu, ez, zartzen.
Alkorkon ligako oilarretako batela kontutan izan da lorturiko berdinketak balio handia izanagatik Ordiziak jaitsiera postuetan jarraitzen du eta bertatik irteteko langa hiru puntura dauka momentu honetan.
Hori da, bai, ez gehara aztu behar jaitsiera postuetan gaudela eta hortik alba da bentzat aurrera ateratzen nahi dugula, ez? Gainera hiru puntura daukagu mantentze hori, ez, postu horiek, bi ekipo daude hor, gurekin batera beste bat puntuz, bueno, empatatuta ba, beste ekipo bat, urrengo astean daukagu bade gainera, ez, Gironela, Barcelona jokatuko dugu, eta nik uste garrantzitsuena hori dela, pixkat behintzat jaitsiera postu jatzean uztea alba da.
Urrengo astean Gironelari egingo dio bisita Ordizia. Gironela ere jaitsiera postuetan dago eta beraz partida ilala bizikoa da. Itxaso Galarraga.
Bai, dudari gabe ilala biziko partidoa eta gaina, bueno, beraien zaitasun bat jartzea arren, ba, beraien kantxan, ez? Azkenen gu ere gerozta hobeto, bueno, gabiltz gure ba, Ordizian, ez? Bertan gure etxean, ez? Eta, claro, kanpoan jolastea eta beraieko ialde izango dutela jakitea, ba, bueno, bai, hildo biziko partida eta alden eta gehiena ematea, ez?
Eta azkenik Bilbok galdu egin zuen beste bainere oraingo honetan Burela indartsuari egin zion bisita, eta lau eta bikoa izan zen partida horretako emaitza. Diana Nogales.
Otra derrota, pues, un poco, no sé si decir injusta, porque es un equipo muy difícil, ¿no? Pero luchamos, competimos hasta el final, conseguimos empatar a dos y incluso teniendo oportunidades para el tercero, pero como nos está pasando en los últimos partidos, al final pues no conseguimos el golito que nos da el punto o la victoria incluso.
Egia da Bilbo partida serioa eta ona burutu zuela eta azken txanpar arte bizirik egon zela, baina azkenean ezin izan zuen punturik urratu.
Y eso, y al final pues nada, pero salimos contentas porque contra un tercero, un Burela, que es un equipo muy fuerte, que tiene jugadoras buenísimas, pues el poder plantarles cara y luchar hasta el final, pues no sé, te da ese punto de a favor, esa alegría, ¿no? De decir, bueno, pues podemos seguir luchando y a ver si tenemos algo más de suerte y sacamos algún punto en lo que queda.
Bi eta huts galtzen hasi ostean partida berdintzea lortu zuen talde bizkaitarrak Diana Nogalesek sarturiko bi golei esker. Hala ere, Bilbok berdinketa lortu eta handik minutu batera bi eta irukoa, iru eta bikoa barkatu egin zuen Burela. Azken unera arte, partida irekita egon zen, baina epaileak txistua jotzeko minutu baten faltan Burelak laugarrena sartu zuen eta hortxe amaitu zen dena.
Sí, abidulce, pero bueno, ya te digo que vi al equipo contento con lo realizado, ¿no? Porque al final te desplazas hasta allí en el día, llegas cansado contra un Burela, vas un poco desanimado de los resultados anteriores y plantas cara y pues no sé, al final pues sales motivado para el siguiente partido.
Gauza korrela, Bilbok sailkapeneko azken postuan ondoratu da jarraitzen du salbazioa 9 puntura duelarik eta hortaz, gero eta zailagoa du lehenengo mailan mantentzea. Diana Nogales.
Sí, ya te digo que salí muy contenta del partido de ayer. Pensaba que lo íbamos a hacer peor o que la derrota iba a ser mayor y pues no sé, con este resultado pues todavía esperanzas nos quedan, ¿no? De decir igual sorprendemos a algún equipo y conseguimos esos puntos necesarios.
Eta orain orduroko albistegia izango duzu Amaia Zurutuzaren eskutik eta ondoren bueltan izango gara berriro ere hemen Kirol Leioan. Beno, hementxe gara berriro ere bueltan Kiroleioan astebukaera gutxiriko azkeneko albisteei errepasoa egiteko. Voleibolean Leadernete bolada honean jarraitzen du eta garaipenak bata bestearen atzetik pilatzen ari da larun batean bat eta hiru menderatu zuen Murtzia. Jaionesain.
Ba bai, ja deramagunen bera bat irabazten guztiak eta oso pozik izan dudan bezala.
Aurreko astean bigarren postua ziurtatuta lasaiago jokatu zuen talde Nafarra, baina ere garaipena erosotasunez eskuratu zuen.
Bueno, hori presiori gabe ez, beti nahi dugu irabazi eta beti nahi dugu gauzak ongi egin, orduan presioa beti dago.
Modu horretan, kantxan erakutsi zuen gaur gaurkoz ligako talderik indartsuenetariko bat dela eta talde gehienak baina koska bat gorago dagoela.
Bai, hori eramaten du, ez? Gu eta Logroño gaude hor goian eta horrela mantendu behar gara.
Orain helburua gogor entrenatzen jarraitzea, probak egitea eta playoffetara ahalik eta hobekien iristea jaionesain.
Bai, hori beti, playoffera positiboa pentsatzen dugu, lan asko egin behar dugu, playoffak ongi jolasteko eta tope joango gara.
Waterpoloan albistonak ditugu bai leioak eta baita waterpolo 98-02 ere haien partidak irabazi zituzten eta talde nafarrak Marbella hartu zuen etxean eta 15 eta 6ko emaitzarekin erraztasunez lortu zituen jokoan zeuden puntuak. Ariane Prados.
Ez arazorik ez oso partida nahiko erraza izan zen, baina bueno, hasi ginen pentsatzen ez dela hain erraza, orduan ba markagailoa gora egin zuen.
Momentu oro aurretik joan ziren Nafarra partida era bat kontrolpean zutela. Partidako tarterik handiena 12 golekoa izan zen, elektronikoak 14 eta 2ko emaitza erakusten zuen momentuan.
Jokatu genuen denak taldean eta denak sartu genituen golak eta bueno, nahiko ongi egin genuen elkarrekin lan.
Gol festa horretako protagonistetako bat izan zen Ariane Prados bera, aurkarien atea hiru bider zulatzea lortuta.
Hasi nintzen, oza, ez noen asko jokatu zen egon nintzen sorbalderekin nahiko gaizki, baina bueno, sartu dituen hiru golak bi minututan edo zerbait horrela, eta nahiko pozik geratu nintzen.
Garaipen horrekin lidertzan da talde Nafarra, ligako lehenengo sailkatua esan beharra dago, zuzenean igotzen dela lehenengo mailara, eta liga amaitzeko hiru partida baino falta ez direnean, aukera erreala da. Ariane Prados.
Pues usted, o sea, esan dudan bezala irabazi behar dugu, baina ezin dugu oraindik sinetsigoko garela, ze nahiko zailak daude gauzak orain.
Leioak bestalde badiari egin zion bisita, eta 8-10 nagusituta balio handiko garaipena eskuratu zuen. Aida Bartolome.
Sí, la verdad es que fue un partido intenso, porque ellas también están luchando por la permanencia, y era prácticamente el último partido que les quedaba para poder sacar los puntos que necesitaban. Y nosotras también, obviamente, era un partido que nos tenía que dar mucha tranquilidad ya de cara a los tres que nos quedan. Esperamos también ganar a Coibar en casa y luego ya Hospitalet sea más complicado y Marbella. Y como se está apretando la cosa por el final, necesitábamos sacar esos tres puntos como fuera para poder afrontar lo que nos queda con más tranquilidad.
Leioak hasieratik hartu zuen aurre markagailuan eta momentu oro abantaila erosoak izan da partida kontrolpean izan zuen.
Sí, la verdad es que empezamos muy fuerte, creo que empezamos ganando 4-0, bueno, 0-4, y ellas empezaron un poco flojas. En la segunda parte del partido ellas empezaron a apretar más y nosotras igual sufrimos un poquito, pero la verdad es que ni comparar con otros partidos, se defendió muy bien, nos mantuvimos con la cabeza fría, que era lo que hacía falta, que nos había faltado muchos otros partidos, aguantando los balones, ya sobre todo en el último tiempo intentando que se acabaran los tiempos de posesión, buscando al final ya el chut o lo que fuera, para así a nosotras no nos convenía jugar rápido, les convenía a ellas, nosotras teníamos que tranquilizar el partido, que pasara el tiempo y llevarnos los tres puntos a casa, que era lo que nos interesaba.
Aida Bartolome izan zen partidako protagonista nagusia bere taldearen 10 goretatik lau sartuta. Vanessa Freire kiru egin zituen eta Ainhoa Moreno, Uxu Hernández eta Leire Sarasolak gol bana sartu zuten.
Sí, bueno, ayer marqué bastantes goles. La verdad es que parece como mucho, pero en realidad no fue tanto visto desde el agua. La verdad es que aportamos todas mucho, tuvimos mucha suerte en la boya, pudimos sacar muchas expulsiones. Vanessa también ayer estuvo muy bien, que es nuestra boya inicial, el titular. Y las porteras también estuvieron muy acertadas. Fue, yo creo que un poco trabajo en equipo. Yo metí 4 goles, pero en realidad fue como de todas un poco.
Garaipen horrekin mailari eusteko helburua gero eta gertuago du Leioak. Aida Bartolome.
Sí, pues no sé si nos queda un punto. Creo que básicamente nos quedaría un punto ya como para salvarnos automáticamente. Así que este fin de semana jugamos contra Coibar en casa y bueno, fuera de casa ya las ganamos y pensamos que en casa lo tendremos más fácil, ya que contamos con ese factor que al final es muy importante, jugar con tu afición, tener aquí pues con las jugadoras con las que entrenas y se están quedando fuera y verlas animándote, eso al final hace mucho, y poder, te quitas el viaje también, pues al final eso es muy importante para de cara a afrontar el partido, y así que veremos cómo resulta, esperemos que bien.
Taekwondoan Nuria Amezkua Holandako nazioarteko openean lehiatu zen atzo eta txapelketa indartsua hasita lehen borrokan Holanda 12 puntugatik menderatu zuen arren, bigarrengo borrokan Turkiaren aurka 10-5 galduta etxerako bidea hartu behar izan zuen. Urrengo zita, Pontevedran izango du apirilaren 11ean, Espainian jokatuko den nazioarteko openean hain zuzen ere eta bertan izango du Arabarra mundialerako sailkapena lortzeko azken aukera. Mendi lasterketetan Oiana Kortazar nagusi izan zen atzo Alto de Xileko lasterketan, Nerea Martinezek berriz, Mallorcako K42 proban hartu zuen parte, eta naiz eta lasterketaren zati handi bat lehen postuan egin, azkenean bigarren postuan zeharkatu zuen helmuga marra. Nerea Martinez.
Bai, hola da, bueno, ia da, lasterketa bi zati oso desberdina zitut, lehenengo zatia oso mendizalea eta gaina teknikoa, terreno teknikoa, ze gauean uri asko egin zuen, eta bueno, han zeharri kalizau asko irristatzen, eta bueno, ba hor benetan ateran izan fuerte, neuken probatzeko gogoa, zea nola aurkitzen zen, eta bueno, oso sensazio ona batez ere igoeratan, eta hori, baina bueno, gero bigarren zatia azkeneko 17 kilometro zea oso planoa zen, korrika, eta bueno, ba hor harrapatu ziaten atzetikan, eta ba bueno, saiatu nun hor pizka borrokatzea, baina azkenean hori ba bigarren postua, baina benetan pozik nago,
Aurreko astean Transgran Canarian lasterketa utzi behar izan zuen eta ondorioz sentsazioak berreskuratzea zuen helburu Mallorcan.
Bai, pizkat hori berreskuratzea eta pizkan ere burua, ba ez dakit, txukuntzea, Kanariesean ez nun bukatu ez fizikoki arazo hori nitu dalako, batez ere burua blokeatu zitzaian, ez naukean sufritzeko gogoa, ez nintzen aukitzen hor aurreko postuan, eta nik usten dut hori bazkenean buruari gaizki egin zionez, eta bueno, neukan hor zetakitze zea bat, eta Mallorcan kentzeko gogoa, eta bueno, horretikan atzo indartzu batean izan, batizkan eri esateko hor nago orain ikan, kompetitzeko goa daukat, eta bueno, hori izan da pizkat. Eta, bueno, ia esan, beste buru batekin nago orain, eta, bueno, denbora pizkat aurrea begira, eta gogoakin ez gauzak hobetzeko eta lantzeko.
Orain txasi du denboraldian Nerea Martinezek eta ondorengoak dira bere helburuak.
Ba, egia esan hori aurten ez ditutola helburua, ze esan dizudan bezala leno, ez naiz ondo aurkitzen, eta orduan ba pizkanaka joan naiz egiten, ea ze eskatzen jadan gorputza, ze lasterketa nahi ditudan egin, baino helburu gabe, ez dakit, da joan naiz egiten pizkanaka. Egia esan ez naiz ikusten hola zea denboraldi bat planteatzeko, eta nik usten dut hori, utzi behar den ere gorputza, ia zer esaten didan, zer eskatzen didan.
Atzo jokatu zen Espainiako cross txapelketa eta bertan Trias Gebre Etiapiar donostiarrarentzat izan zen urrezko domina Gebrek 27 minutu eta 57 segundo behar izan zituen ibilbideko 8 kilometroak osatzeko. Eta duatloian Oñatin izan da itzordu aste bukaeran eta bertan Lourdes Oiartzabal izan zen azkarrena lasterketa ordu bete 17 minutu eta 37 segundoko denborarekin amaituta. Beno, hauxe zen gaurko saioan kontatzeko genizuen guztia, mila esker eskaini diguzuen arretagatik eta gogoratu, urrengo astelenean ere bueltan izango garela hemen kiroleioan Euskal Herriko emakume kirolarien albisteak zuen ganatzeko prest. Ordura arte, ondo izan!